Cambaki söylemezsiniz.
Cambaki.
Cambaki.
Cambaki.
Cambaki.
Can, bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 1 noyabr cümə axşamı. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli. Gələcək haqqında nə vaxt düşünürük? Bizi hansı sınaqlar gözləyir deyərkən daha çox kimi düşünməliyik? Şəxsən özümüzü, ailəmizi, Bakını, Azərbaycanı yoxsa dünyanı? Yaradıcı insanın sosial çətinliklərini haçan bütövlükdə cəmiyyətin çətinlikləri saymaq olar? Fərhad Bədəlbəyli yaradıcı şəxsiyyət olaraq özünə, ailəsinə, cəmiyyətə və bütövlükdə mədəniyyətə nə verməyə arzusundadır? Keçmişin unudanın gələcəyini topa tutarlar öyüdü. Kimə nə öyrədir? Bakı sakinlərini hansı kəsimlərə ayırmaq olar? Çağdaş olmaq nə deməkdir? Çağdaş insan hansı sınaqlara hazır olmalıdır? Bakı sakinləri hansı sınaqlardan çıxa bildi və çıxa bilmədi? Əyalət düşüncəsindən yıxa qurtarmağın hansı yolları var? Xoş gələcək üçün şəxsən sən nə etmisən sualı daha çox kimə ünvanlanıb? İnsan nə vaxt mən arxayın ölə bilərəm deməyə haqq qazanır və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru professor Fərhad Bədəlbəyli ilə və təbii ki sizlərlə əziz dinləyicilər cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosunun iqtisad saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də xəbərlər dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdıram, Marif Çingizoğlu. Bu saatki xəbərlərdə. Türkiyə hökuməti PKK-ya qarşı sanksiyaları nəzərdə tutan qərar qəbul edib. Amerikanın nüvə ekspertləri bugün bir daha Şimali Koreyadakı nüvə reaktorunun bağlanmasını müzakirə edəcəklər. Fərhad Əliyevin vəkilləri Avropa Məhkəməsinə müraciət hazırlaşırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Türkiyə hökuməti PKK-ya qarşı sanksiyaları nəzərdə tutan qərar qəbul edib. Hökumət sözçüsü Cəmil Çiçək deyib ki, söhbət eyni vaxtda PKK və onun tərəfdarlarına qarşı hərbi, siyasi və iqtisadi tədbirlərdən gedir. Cəmil Çiçək deyib ki, bu tədbir Şimali İraqdakı Kürd muxtariyyatına aiddir. Şimali İraq Türkiyədən ərzaq və elektrik enerjisinin tələbatın 10%-ni alır. Ankara Şimali İraqda hərbi əməliyyatlar aparacağını bəyan edir və bildirir ki, Türkiyəyə basqınlar da buradan həyata keçirilir. Fərhad Əliyevin vəkilləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətə hazırlaşırlar. Vəkili Səxan Aşurov deyir ki, onlar məhkəmənin hökmü ilə heç cür razı deyillər. Dünən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və 10 il qardaşı Aspetrol Şirkətlər Qrupunun prezidenti Rafiq Əliyev isə 9 il iş kəsilib. Əliyev qardaşları dövlət əmlakını mənimsəmədə vergidən yayınmada ittiham olunurlar. Bugün Amerikanın nüvə məsələləri üzrə ekspertləri Şimali Koreyada nüvə reaktorunun dayandırılması məsələlərini bir daha müzakirə edəcəklər. Dünən Pekində ABŞ-ın nüvə sözçüsü Christopher Hill Şimali Koreyadan olan həmkarı ilə nüvə reaktorunun bağlanması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlarının ötən ayki danışıqlarını bir daha müzakirə ediblər. Hansı ki, bu reaktordakı plutoniumdan nüvə silahı hazırlana bilər. Beynəlxalq mətbuat institutu Eynullah Fətullayevin həbsini pisləyir. İnstitutun rektoru Johan Fritz deyib ki, Eynullah Fətullayevə əlavə iş kəsilməsi Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşdiyini göstərir. İnstitut hesab edir ki, baş redaktora qarşı irəli sürülən ittihamlar onun yazıları ilə bağlıdır. Beynəlxalq mətbuat institutu dünyanın 120-dən çox ölkəsindən olan redaktorları mətbuat orqanları başçılarını birləşdirir. Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev oktyabrın 30-unda 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. İndiyə qədər Human Rights Watch, Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi və Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi jurnalistin həbsini pisləyib, onun azadlığa buraxılmasını istəyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bizim xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında bütün dünyada oxuya və dinləyə bilərsiniz. Amerika və İraq Kürd üsyançılarına qarşı mübarizədə Türkiyəyə daha çox kömək vəd edirlər. Pentagonun mətbuat katibi Jeff Morrill deyib ki, Amerika çalışır ki, Kürd üsyançılarının sərhəddəki hərəkətləri barədə kəşfiyyat məlumatları verməklə Türkiyəyə yardım eləsin. İraqın Xarici İşlər Naziri də söz verib ki, ölkəsinin şimalındakı yoxlama keçid məntəqələrində Kürd üsyançılarına yanacaq, ərzaq və başqa malların keçirilməsini dayandıracaq. Türkiyə isə İraqla sərhəddə möhkəmlənməkdədir, İraqdakı Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyata hazırlaşır. Vaşinqton və Bağdatda ehtiyat edirlər ki, Türkiyə əməliyyatlara başlasa, regionda sabitlik pozula bilər. Rusiya xarici ölkələrdən xahiş edir ki, parlament seçkilərinə mane olmasınlar. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib ki, heç bir ölkə onun seçkisinə xaricdən müdaxiləyə yol verməz. Rusiya gələn ay keçiriləcək parlament seçkiləri üçün ATƏT-dən 70-ə yaxın müşahidəçi istəyib. Rusiyanın göndərdiyi dəvətnamədə həm də deyilir ki, ATƏT-in müşahidəçilərinin fəaliyyəti qısa müddətli olacaq. ATƏT Rusiyanı parlament seçkisinə nəzarətə mane olmaqda qınayıb. 2003-cü il seçkisində ATƏT Rusiyaya 400 müşahidəçi göndərmişdi. Bu ilki seçkiyə Rusiya cəmi 400 xarici müşahidəçi dəvət edilib. Rusiyada parlament seçkiləri dekabrın 2-sinə təyin olunub. Pakistanda törədilən terror haqqında ən azı 8 nəfər ölüb, 40-a yaxın adam yaralanıb. Pəncəb əyalətində intiharçı idarə etdi. Motosikleti aviabaza əməkdaşlarının olduğu hərbi avtobusa çırpıb. Məlumatı hərbi mənbələr yayıblar. Pakistan hücumu Əl-Qaida və Talibanla bağlayır. Bu saat olan xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Marif Çingizoğlu. Növbəti xəbərlərimiz isə bir saatdan sonra olacaq. Hələlik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyənlər. 1 noyabr cümə axşamı. Bugün nədən söhbət açırıq? Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Hansı sınaqlardan çıxmışıq? Bugün bu barədə danışacağıq. Bu silsilə ilə bağlı birinci verilişimiz olub. Təxminən 2 həftə öncə bilirsiniz, Vaqif Səmədoğlu, şair, millət vəkili Vaqif Səmədoğlu qonağımız olub. Bugün isə qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəylidir. Fərhad müəllim, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Necəsiz?
Çox sağ olun.
Allah şükür. Fərhad müəllim, biraz Bakıda nə var, nə yox sualına cavab axtaraq sonra sizdən söhbətə başlayacağıq.
Mən dünən Dubai'dan qayıtmışam. Aha. Orada bir səfərimizi rayallarla əlaqədar. Və Dubai'dan qayıdarkən yenə ürəyim kədərlə dolub.
Aha.
Biz həmişə bilirsiniz, bir 20-25 il bundan qabaq ərəblər haqqında danışanda biraz ironiya ilə də danışırdıq.
Bəli.
Və deyirdi, əşi onlar nədir, heç bir şey natəmiz, tənbəl, heç bir şey yarına bilməyən bir insanlardı. Əlbəttə o illər İsraillə də bağlı olur. Hardasa biz dirxor olurduq ki, onlar daim uduzurlar İsrailə. Bəlkə ondan da gedir. Və o harici ölkələrə gedəndə də, Avropaya gedəndə, sonra ərəb ölkələrə gedəndə görürdük ki, bu natəmizlik, qayda qanun yox, yol hərəkətləri dəhşət vəziyyətdə. Biz yəni şey onları tənqid edirdik. İndi mən Dubai'dan gəlirəm Bakıya.
Çox
Dubai çox maraqlı bir kontrastdır. Həmin bizi biz tərəfdən tənqid edən ərəblər möcüzə yarada bilər. Mən tam məsuliyyətlə də bu möcüzədir. Əvvəla yollar, təmizlik, qayda qanun, hər şey, gözəl binalar, memarlıq baxımından o milli xüsusiyyətləri saxlamaqla çox vacib bir məsələdir. Çünki New Yorkdan onlar çox fərqlənirlər. New Yorkda o xüsusiyyətlər yoxdur, amma orada var. Yəni millilik də hiss olunur. Adamlar necə işləyir? Adamlar bu sistem necə fırlanır? Bu Dubai'nin bilmirəm məridi, şeyxidi, kimdi bu adam? Bu yəni bir şuradır orada. Bu sistem necə işləyir? Amma mən baxanda ağlamaq tutdu məni ki, niyə mən o gözəl Bakıda vaxtı ilə doğrudan gözəl Bakıda yaşayırdım? Niyə mən indi cəhənnəmdə yaşayıram? İndiki ərəblər cənnətdə yaşayır.
Aha, anladıq.
Bu mənim təəssüratım.
Bakı barədə birazdan yenə danışacağıq. Həm Azərbaycan, həm Bakı barədə bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bugünkü sualımız belədir. Əziz dinləyənlər, qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru professor Fərhad Bədəlbəylidir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Fərhad müəllimə səbəbi birazdan eləyəcəyik. Hələ görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərhad, söz səndə.
Qonağımızı da salamlayıram, dinləyicilərimizi də. Əvvəlcə hava haqqında bir məlumat verim. Bugündən Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, günün ikinci yarısında havanın açılacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək gün ərzində və arabir güclənəcək. Gündüz temperatur 17-19 dərəcə, axşam da 14 dərəcə olacağı gözlənilir. Ancaq təəssüf ki, sabahdan yenə hava bir qədər dəyişəcək və buludlu yağış küləy.
Təbii, gözlən... payızd olmalıdır.
Bəli, payızd hava sözlüyü.
Amma belə Bakı daha soyuq, daha küləkli olurdu Fərhad bəy. Elə deyil mi?
Bilirsiniz, yox.
Sakitləşir belə bir hava.
Mən deməzdim, hər il bir ildən də fərqlənir. Burada bir dəhşət ondadır ki, Bakıda o ağaclarla əlaqədar
Onunla bağlıdır deyirsiniz, bəli.
Binalarla bağlı durum. Mən Azadlıq prospektində yaşayıram. O da Azadlıq 16.
Bəli, bəli. Hələ atanızın yaşadığı
yerdə. Bəli, bəli. Mən o mənzildə yaşayıram. Mənim mənzilimdə bir bilər. Və çox maraqlıdır ki, o tində saat 7-dən başlayarkən saat 12-yə qədər o qədər səs-küy gəlir. Mən açıq deyim sizə, mən vaxtilə evdə çalışırdım. İndi çalışmaq mümkün deyil. Mən gedirəm bağa, orada çalıram.
Təbii.
Əlbəttə qonşular üçün bu rahatdır.
Rahatdır. Bəlkə də yox.
Amma o üzbəüz də iki böyük nibaskrop tükürlər.
Göydələn.
Bax, Bakı mehmanxanası var idi. İndi onu sökmək istəyirlər, bunu tikirlər. İndi bir azı bir 5 il mən tozun içində yaşayacağım. Mən cavan insan deyirəm, 60 yaşındakı kişiyəm. Və təsəvvür edin ki, mənim bütün 5-6 il tozun içində olacaq. Və ona görə mən tam ciddi fikirləşirəm ki, bəlkə doğrudan bağa keçim. Çünki Bakıda bugün yaşamaq mümkün deyil.
Olur. Fərəz söhbəti davam eləsin. Biz hələ söhbətimiz olacaq mı var?
Elə bu tikintilərdən danışdı. Elə onu deyim ki, bugün əmək müfəttişi Nəbi Şükürlü tikintilərdə reydlərlə bağlı bir mətbuat konfransı keçirəcək. Nə vaxt da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi belə bir reydlər keçirir. Bundan başqa bugün Gülistan Sarayında iri bir tədbir konfrans başlayacaq. Gənclər Sivilizasiyanın Alyansı uğrunda beynəlxalq təşəbbüs, İKT Gənclər Təşkilatı və Heydər Əliyev Fondu ilə birlikdə belə bir beynəlxalq konferans keçirəcəklər. Bugün axşam Xarici Dillər Universitetində muğam axşamı olacaq. Axşam saat 8-də Jeffrey Verbach orada bir çıxış eləyəcək. Mənə gəlir, dincəlmək istəyənlər ora gedə bilərlər. Bugündən Çexiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Tomas Polar Bakıya gəlir və burada bir sıra görüşləri olacaq. Ölkədə qriplə mübarizəyə həsr olunmuş qripə yox deyək, immunitetimizi gücləndirək layihəsi keçirilir. Həmin layihənin təqdimat mərasimi də bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutacaq. Saatlı müxalifətinin müzakirə hədəfinə çevrilmiş Azərbaycan Fermeri qəzetinin baş redaktorudur. Jurnalistlərlə görüşəcək, nəsə deyəcək sözü var onun. Bir də Himayədə Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyi Oxfam təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi neft gəlirləri, ədalətli bölgü, yoxsulluğa son layihəsi barədə məlumat verəcək. Mən qısa tələsik verdim ki, Fərhad bəyin gözəl söhbəti davam etdirəm.
Hələ bir musiqi nömrəmiz var. Fərhad müəllim ona qədər çayını içdim, mən belə deyirəm.
Çox sağ ol.
Can Bakı davam edir. Can Bakı davam edir. Mən özüm qəsdən maestro Niyazi ilə açdım. Mən bilirəm Fərhad müəllimin ona baxışı bağlılığı var. Mən onu təkcə mən yox, hamı.
Bəli.
Mənəvi övladı sayır sizi Fərhad müəllim. Bunu bilin. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Fədəlbəylidir. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələri bir də xatırladıram. 436. Ona görə xatırladıram ki, mənə zənglər olur Fərhad müəllim həmişə verilişdən sonra. Və sizi mütləq Can Bakıda görmək istəyirlər. Mən onlara xatırladıram həm də ki, zəng çalın. Fərhad müəllim artıq studiyamızdadır, Can Bakıdadır. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Bizi Azadlıq Radiosunun iqtisad saytından bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Fərhad müəllim, necə gedir konservatoriyada, Milli Akademiyada, belə deyək, təmir işləri? Bakı
Musiqi Akademiyada təmir işləri çox yaxşı gedir. Uh-huh. Biz bir il ərzində tam iki böyük zalı dəyişməliyik. Bütün deməli ab-havanın sisteması, deməli bütün siniflərdə, bütün zallarda kondisyon olacaq.
Ah, nə yaxşı.
Dubaya mən niyə getdim? Orada 45 royal seçdim. Aha. Yəni yeni bir 45 royal gələcək Bakıya. Yəni planlarımız odur ki, Üzeyir bən ad günündə 18 sentyabrda gələn il Allah qoysa təntənəli sürətdə biz bunu aşacağıq.
Aha, çox güzel. O gün təsadüfən oradan keçirdim. Axşam üstü idi. Və bütün örtükdə gördüm akademiyanı. Və çox gülməlidir ki, mən dayandım və baxdım. Çox gülməli bir beynimlə bir şey keçdi ki, Üzeyir bəyin heykəli və o tamam örtükdə, gecə qaranlığı. Mənə elə gəldi ki, Üzeyir bəy onu qoruyur. Elə baxdım, belə bilim keşiyində dayanıb. Doğrudan elə görsənir.
O doğrudan belədir. Siz bu zarafat deyil. Çünki Üzeyir bəy hər gün bizə o qədər qüvvə verir. Hər gün o heykəlin yanından keçəndə biz salamlayırıq. Salam Üzeyir bəy.
Elə mən də dayandım və salamladım.
O kişinin ürəyində, onun daxilində o boy da güc var idi ki, hələlik bu gücdən biz bəhrələnirik.
Hələlik. Bəlkə neçə əsrlər də bəhrələnəcəyik.
Neçə əsrlərdir. Nə
bilmək olur. Bizə hansı sınaqlar gözləyir? Qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəylidir, əziz dinləyənlər. Fərhad müəllim, gələcək haqqında nə vaxt düşünürük biz adətən?
Ha, indi yaşım belədir ki, gələcəkdə düşünmək lazımdır.
Şəkillər demiş ki, ha, indi. Bəli.
Bilirsiniz, həmişə deyirdilər ki, insanı iki şey, deməli, yoxlamaq istəyirsə insanı, ona vəzifə verin, ya pul verin. Hı-hı. İndi Azərbaycan varlanır.
Bəli.
Və o varlanmaq bir tərəfdən çox şadıq biz, doğrudan büdcəmiz artır. Amma pul da insanları çox böyük sınağa aparır. Hı-hı. Yəni, sınağa o puldan çəkir. Necə Bəli. Onlar istifadə edəcəklər?
Bəli.
Bu puldan onlar düz yol seçəcəklərmi? Bax, Dubayda mən gördüm, onlar neftlə başlayıblar, indi 60% büdcədə turizm verir. Təsəvvür eləyin, 60% büdcənin neft yox, halbuki onlar bizdən çox neft çıxarırlar və satırlar. Amma ona baxmayaraq, onlar gələcək üçün bilirlər ki, geçdik neft qutaracaq, amma Dubay çevrildi dünya turizm mərkəzinə. Və orada inandırıram sizə, mən oteldə zorla yer tapdım özüm üçün. Baxmayaraq ki, orada neçə min otel var Dubayda.
Bəli, bəli.
Yəni, orada bir fikirləşirlər ki, gələcəkdə nə olacaq? Bəli. Azərbaycanda gözəl təbiət var, hər şey var. Məncə, gələcəkdə biz məhz bu ilə bağlı olan yolu ilə getmək istəyirik. Çünki turizm, musiqi, xalçamız, təbiətimiz, yəni o qədər amillər var ki, bizə imkan verirlər ki, gələcəkdə neftdən biz asılı olmayaq. Bax, əsas məsələ budur.
Mənə söylədilər, dinləyici var, belə də olmalıdır. Alo?
Salamun aleyküm, Sevda
Salam
xanım.
Salam aleyküm, Əlövsət bəy, buyurun.
Necəsiniz?
Sağ olun, çox sağ olun.
Sizi və qonağınız Fərhad müəllimi çox-çox salamlayıram.
Salam, salam.
Günortanız xeyir olsun Fərhad müəllim.
Salam əleyküm, salam.
Fərhad müəllim, birinci məni və güman edirəm ki, dinləyicilərimizi də çox düşündürür. Üzeyir Hacıbəyevin adı ilə bağlı məsələ nə yerdə qaldı? Ondan sonra o bir sualıma.
Oldu. Mən sizə söz verirəm ki, 18 sentyabrda bütün problemlərimizi biz həll edəyərik.
2008-ci il 18 sentyabrda. Həm ona qədər Musiqi Akademiyası təmirdən çıxar inşallah.
Həm də bərpa məsələsi həll eləyərik.
Bəli, hamımız gözləyirik onu. Ah, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm zəngə görə. Əlüstəd müəllim. Fərhad müəllim, bizi hansı sınaqlar gözləyir deyərkən daha çox kimi düşünməliyik? Biz şəxsən özümüzü, ailəmizi, Bakını, Azərbaycanı yoxsa dünyanı?
Bilirsiniz, gəlin başlayaq ailədən, küçədən.
Hər şey oradan başlayır.
Hər şey ondan başlayır. Biz o Sovet vaxtında qlobal problemləri həll edirdik.
Biz ölkədən başlayırıq.
Afrikada nə baş verir, Lumumbanı niyə öldürüblər. Amma, misal üçün, küçədə zibil daşıyan yox idi. Hamı zibillik təkər. Mən niyə zibildən çox danışıram? Bəlkə deyərsə, Fərhad müəllim, nə oldu səhər-səhər?
Biz də danışırıq, biz də çox danışırıq.
Əgər mən heç bir partiyanın üzvü deyirəm. Amma partiya üzvü olsaydım, ancaq yaşlılarla mənim olacaqdı. Çünki bilirsiniz, bu böyük bir dərddir. Rastropoviç vaxtı ilə rəhmətlik bağa gələndə mən onu qonaq çağırdım. Sonra çox biabır oldum və dedim, ay, Fərhad, niyə çağırırız? Yolu gedəndə, bağa gedəndə o baxdı deyir, ay Fərhad.
Hansı
Bilgədə. Özü də biz dəniz qırağı ilə gedirik. Hı-hı. Gözəl mənzərə. Bəli. Amma gözəl mənzərini nə baxdı, nə günə qoyublar ki, o polietilen paketləri var. Hı-hı. Onlar da nələr yerdə, göydə, binalarda. Rastropoviç dedi, siz öz tarpağınıza niyə hörmət eləmirsiniz? Bu, Alman bunu görsəydi, dəhşətə gələrdi. Və mən ona görə deyir, gəlin başlayaq xırda problemlərdən. Böyük problem, qlobal problemləri kimsə həll eləyəcək. Gəlin, nə bacarırıqsa onu eləyək.
Bəli.
Uşaqlara deyək ki, ayıbdır, misal üçün, axsaqqalla yavaş danışmaq lazımdır. Küçədə gedəndə qırmızı işığa yox. Yaşılıca keçmək lazımdır. Avtomobilistə deyir ki, ayıbdır. Qoca adam gedir. Mən dünən getmişəm, o zebra var. Harada vətəndaşlar yolu keçirlər. Lab zebranın üstündə, mənim üstündə bir böyük bir xamir gəlir. Özü də cavan oğlan, gülə-gülə. Belə şeylər mənəviyyatı, gələcəyi məhv eləyirlər. Adam deyir ki, mən gedim sakit bir bağda, ya kənddə, valla kənddə heç olmasa bu saxlana bilir axsaqqala hörmət, heç olmasa tərbiyə məsələsində orada daha rahat olar. Ona görə belə problemlərləndir. Yoxsa qlobal problemləri valla ona da təsir eləyə bilməyəcəyik. Gəlin, öz xırda problemlərlə.
Evimizdən başlayaq, belə söylədiniz. Bəli. Dinləyici zəngi var, mənə söylədilər. Alo.
Alo.
Bəli, eşidirik.
Mən sizi salamlayıram. Fərhad müəllimə belə bir sualım var.
Adınız, lütfən tanıdın özünüzü. Alo.
Alo.
Bəli, kimlə danışırıq?
Mən salamlayıram.
Sağ olun.
Ona belə bir sualım var.
Buyurun.
O gelib bizim o gözəl Şuşanı görüb. İndi necə xarabalığa döndəriblər onu.
Sən yolu
verirsən də. Vəhşili ilçəsinə uçurduqlar. İndi bizim o Şuşanı uçurdanlarla, indi da içəri şəhəri uçurdanlar arasında bir fərq görürmü?
Aha, çox sağ olun.
97-95-i Bakının o içəri şəhərin dəniz vazalını dağıtmaq istəyirlər. Onunla o Şuşanı dağıtanlar arasında elə bir fərq görürmü? Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Dinləyicimiz adına da söyləyəm.
Sualda da cavab var. Aha. Çox sərt sual və çox sərt cavab da olmalıdır.
Bəli.
Əfslər olsun ki, görmürəm. Çünki doğrudan bu belədir. Mən şəhər-şəhərdə doğulmuşam. Orada futbol oynamışam. Bütün küçələri əzbər bilirəm. Amma şəhər-şəhərə indi bugün gedəndə orada bir ofis görürəm. Orada bir yabancı bayrağı görürəm.
Otellər görürəm.
Bilirsiniz, bir tərəfdən yaxşı ki, abadlaşdırırlar. Amma o ab havasını niyə sındırırsınız? Gəlin təmizləyək, gəlin o qədim evləri bərpa eləyək. Bir ay bundan qabaq Tiflisdə olarkən mən onların baş küçəni Şotorostavilin prospektini gördüm. Orada iki mərtəbəli eski bir evlər var. Və görürəm ki, onları sökmürlər, bərpa eləyirlər. Soruşdum, axı, bu çox qiymətli bir yerdir. Niyə biz böyük bir bina tikmirsiniz? siz nə danışırsınız? Mənə dedilər, Batanı Fərhad, bu bizim sərvətimizdir. Burada hansısa bir knyaz, hansısa bir kəngi ilə evlənib. Yəni, onlar belə şeylərə fikir verirlər və mərkəzdə, Yəni bu şəhər-şəhərdə biz deyirik. Baş şeytan bazar, hamısını gezdim. Heç bir qədim binaya əl vurmurlar. Əksinə ancaq və ancaq bərpa eləyirlər. Mən başa düşmürəm. Biz özümüzə qarşı niyə belə düşmənçilik eləyirik? Vallahi başa düşmürəm. Nə deyim?
Fərhad müəllim, bizim sorğumuz var. Gələcək haqqında düşünərkən şəxsən özünüzdən başqa daha kimləri və daha nələri göz önünə gətirirsiniz demişik. Bakılılardan soruşmuş. Görək nə söyləyirlər bakılılar.
Hal-hazırda özümüz haqqında.
Həqiqətən elə fikirdə özüm
haqqı fikirləşirəm. Hal-hazırda bizi düşündürən bir dənə problemimiz var ki, biz cavanlar da olsa torpağımızdır. Çox istəyirik ki, torpağı qaytaraq. İstəməklə deyil, hələ belə olmur. Eşidirik bu barədə dialoqlar, efirdə, radioda, hər yerdə. Həmişə hissənirik ki, nə qatacaq bu boş söhbətlər olacaq. Gedək axır alaq, mən özüm gəncəm, 30 yaşım var. Bu anda gelməyə, müharibə eləməyə, torpaqlarımızı almağa hazıram. Çünki ermənilərin çox uğurlarını görürük, bəzi şeylərdə. Ona görə əsəbləşir. Bu fikirləşdirir hal-hazırda bizi. Bir də ki, övladlarım var, balalarım var, onların salamatlığı.
Sağlamlıq.
Heç bir şey eləyə bilmərəm. Şimdi
demək istəmirəm xan. İştapın bizə var. İştapın bizə bizim üstdə. Bədən təyibi mənim olur, zeynəm mənim olur, zeynəm.
Birinci valla Qarabağ problemində o bir slovda olsun. İkinci yerdə bizdə birinci problem işsizlikdir. Yəni diplom ailə savada olmalı, işsizlik etməli çəkinəcək. Ən aktualinə o olsa, o da işsizlik problemi aradır. İşsizlik indi o nəzərdə tutmayın. İş tapmaq da olur. Dostum, onu zarı bakın, platada almaq olmaz. Birinci orada, bir də ki, sosial problemlər, Qarabağdan başqa.
Kariyerə qurmaq istəyirəm, dinləyəm. Ayrıq əndəmək. Kosmetologiya sahəsində. Yox, Azərbaycanlı gələcəkdə belə görmək istəmərəm. Müəyyən nöqsanlar var, güzəlsi yaxşı. Güzəllər, çünki istedadlı gənclər çoxdur. Onlar yəngi quruculuqda müsbət maliyyətlər əldə edəcək.
Qurban olun, belə geçsə heç də. Verdiyi pensiya ilə dönən üstünə dərman alın, mən 25 çırban verir mən. Onunla mən ev dolandırım, nəvələrimə baxım. O 25 çırbanı verək bir böyük vəzifəli adamın ailəsinə. Görüm, uşaq götürər o 25 çırbanı. Belə geçsə, mən bir də maaşı çoxalsın. Maaş çoxalsa, bir də canıma da baxaram.
İnşallah yaxşı olar. Nadir İlham Əliyev. Başladı. Bəzi adamlardır. Qoymurlar. Neysə. Yaxşı olar inşallah.
Gələcək haqqında düşünərkən şəxsən özünüzdən başqa daha kimlər və daha nələri göz önünə gətirirsiniz?
Mən tam razıyam o qızla ki, Qarabağ problemi problem nömrə bir, əlbəttə. Nə qədər iqtisadiyyat inkişaf eləsə, cəmiyyət də varlansa, bu problem qalsa, bu böyük bir yaradır bizim bir rəyimizdə. Və əlbəttə mənim üçün problem nömrə bir Qarabağ problemi. Sonra əlbəttə cavanları iş məsələsi narahat edir. O doğrudan böyük bir problemdir. Amma yeni bir sistemə keçdik. Yəni sosializm vaxtında hər adama bir iş tapılırdı. İndi əlbəttə böyük bir rəqabət gedir. Nəyək? Yeni bir sistem, bütün dünyada bu sistem mövcuddur, işləmək lazımdır, tapmaq lazımdır. Bilirsiniz, mən çox adamlarla Amerikada ünsiyyətdə olanda onlar şoförlükdən başlayırdılar, taksidə işləyirdilər 12 saat, 15 saat gündə. Sonra yavaş-yavaş pul yığıb, hansız bir iş açırdılar. Orada işləmək,
ayıb sayılmırdı.
Ayıb sayılmır. Harda istəyirsiniz işləyin, orada ayıb sayılmır. Bizdə belə o şey var, harda iş, yox, mən ora getməyəcəyim, mən o işdə işləməyəcəyim. O sosializmdən qalan bu şeylər qalıb. Amma əfsuslar o... Xaricdə belə şey yoxdur. Harda işləyirsən, işdə qazan, ailəni saxla. Bu ikinci məsələ, əlbəttə maaşlar məsələsində təqaüdçülərin problemi böyükdür. Mən inanıram ki, büdcət daha çox olanda da təqaüdçülərin də problemləri həll eləməliyik. Ayıbdır. 25 şirvana adam yaşaya bilməz.
50 manata, bəli. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Alo, Tamara xanım.
Alo.
Xoş gördük, Tamara xanım.
Fərzə xanım.
Bəli, eşidirik sizi.
Salam əzizim.
Salam,
salam. Salam Fərəz müəllim.
Salam, salam, tamam.
Əzizim, öpürəm ikinizi də. Qarabağ müharibə veteranıyam, bir də əmək veteranıyam.
Buyurun.
Döyüşlərdə iştirak eləmişəm, Ağdam döyüşlərində.
Aha,
Allah sizə can sağlayır. Fərəz müəllim.
Bəli, bəli. Eşidirik.
Eşidirsiniz mi?
Eşidirik, əla eşidirik.
Qulaq alın. Üzüyümün qaşı,
firuzədəndir. FBI'nin de yoktu.
Görünmeyin, görünmeyin. Bugün nedendir? Serap Melin.
Siz kuramandan da yaxşı
oxursunuz. Mən çox təbiəti sevirəm. Mənim bağım da var. Vişnyovka bir də.
Aha.
Bu illərin mən o qədər əncir, üzüm yığdım, sattım. Qaz pulu, işıq pulu hamısını ödədim. Çünki dövlət mənə az pensiya verir.
Aha.
Müharibə veteranlarını yada salmırlar. Biz olmuş indi xalq düşməni. Bizi yad eləyən yoxdur. Mən təbiəti sevirəm. Bizim evinin yanında mən bulaq çəkmişəm öz hesabıma, ağaçlar əkmişəm, cəmat hamı mənə dua eləyir, sevirəm torpağım, sevirəm əskərlərin anasıyam, yüzlərlə əskərlərə tibbi yardım eləmişəm. Fərad malım, sizi sevirəm, çox istəyirəm, mən musiqini çox sevirəm, mənim evimdə piyanina da var, fortepiano. Bir de sintezatör var, akordeon var, skripka var.
Maşallah konservatör açabilirsin.
Allah size can sağlığı versin. Təbiəti sevirəm. Mən bağımda o kadar işləyirəm ki, o üzümü əncir yeməkdən doymuram. Azərbaycanın, Bakının gözəl, Abşironun gözəl meyvələri, gözəl torpağı. Bizim 44 metrədən suyumuz çıxır, bulaq suyu, Laçın suyunu oxuyub. Sevirəm vətəni, Azərbaycanı. Müharibə olsa mən hazıram yenə getməyə. Mən sizin musiqinizi də farklı, pianinada çaldığınızı çox görmüşəm, eşitmişəm. Sizə can sağlığı arzulayıram.
Çox sağ olun.
Siz həm də cavan olasınız.
Çox sağ olun.
Sevda xanımı da öpürəm əllərini.
Sağ ol, sağ olun.
O ki, belə gözəl veriliş aparır. Mən ona həmişə qulaq asıram.
Sağ olun.
Fərad müəllim, sizi öpürəm, bağrıma basıram.
Sağ olun, Tamara xanım. Təşəkkürlər.
Allah var eləsin sizi.
Nə yaxşı ki, belə insanlar var.
Nə yaxşı ki, gəldiniz, hə? Bəli, bəli.
İndi bilirəm, Fişnovkada konservatoriyalı filialı açıq
olunlar. Filialı var. Yəni, üzüm əncir yeməyə getmək olar. Tamara xanım, yəqin Fişnovka bir də tanıyarlar.
Maşallah, Allah canı sağ ol.
Fərhad müəllim, deyirəm, öz sualını da verim. Fərhad Bədəlbəyli yaradıcı şəxsiyyət olaraq özünə, ailəsinə, cəmiyyətə, bütövlükdə mədəniyyətə nə verməyə arzusundadır? Nə verib və nə verməyə arzusundadır? Qoy belə bir qoyaq sağ ol.
Mən belə hesab edirəm ki, ən böyük uğurum odur ki, fortepiano məktəbi ənənələri biz davam edirik. Mənim tələbələrim Murad Adgözalzadə, Murad Hüseynov, onlar maşallah indi bütün dünyada çalırlar. Bu saat Parisdə məşhur bir Madlen kilsəsində Murad deməli kamera orkestrinin bərabər konsert verib. Əgər Qarayevin, Üzeyir bəyin biz niyə yada saldırıq? Çünki onlar məktəb yaradıblar. Bu məktəb davam olunur. Əgər mən ancaq tək olsaydım, deyərdim ki, bax, mən Fərhad pianistdən məndən başqa heç kim olmamalıdır. Onda o böyük bir cinayətdir. Biz hamımız gedəcəyik. 20 ildən sonra, 30 ildən sonra istərdim ki, Muradlar da yeni bir Muradlar tərbiyə eləsinlər, üzə çıxsınlar. Çünki məktəb davam olunmalıdır. Üzeyir bəyin ənələri davam olunmalıdır. Ən vacib özüm üçün mən bunu sayıram.
Mən bir mesaj oxumaq istəyirəm. Yazırlar ki, Can Bakıya salamlar. Mən çox adi adamam. Böyük şeylərin nə anlayır, nə də düşünürəm. Bir sualım var Fərhad müəllimə. Ailəsinin adi güzaranı üçün səhərdən axşama çalışan adam necə eləsin ki, gələcək haqqında düşünmək onu qorxutmasın? Nahidə xanım yazır. Uşağa baxın.
Nə deyim sizə? Əlbəttə, ailə birinci növ, əsl kişi ailəni saxlamalıdır. Yəni, misal üçün, mən sənətlə bağlıyam və əlbəttə, konsertlər var, əsəbləşirəm. Amma hərdən bir çox əsəbləşəndə bu rəhmətli anan deyir, əşkinə özündən çıxırsan, cərrah gedir, insanları xilas eləyir. Yaxı, sən bir iki dənə bir yanlış notları çalacaqsın, böyük bir problem olacaq. Deyəcəklər ki, bugün o qədər də yaxşı çalmır. Yəni, belə sənətlər var ki, misal üçün, cərrah kimi, insanları ölümdən qutaranlar insanlardır. Mən həmişə onların, bizim dostumuz, o qədər cərrahlarımız var, göz həkimləri, ürək həkimləri. Mən onlara baxıram və doğrudan deyirəm ki, əsl kişilər onlardır. Yəni, ona baxmıram, onlar ailəndə saxlayırlar, uşaqları da, uşaqlarla nüsiyyətdə olurlar, fikirləşirlər ki, uşaqlar nə oxuyurlar. Böyük problemdir, siz bilirsiniz ki, uşaqlar indi kitab oxumurlar. Nə eləmək lazımdır ki, uşaqlar ancaq kompüterin arxasında oturmasınlar, konsertlərə geçsinlər, muzeylərə geçsinler. Ve ben bakıram Şarjı'da indi yine o Arab meselesine dönerim. Güzel bir muzey diktiler. Büyük bir muzey, muasir ince sənət. İnce sənətdə əsr olmuş böyük bir muzey. Orada ən Picasso'dan başlayarak kimi istir bütün şəkilləri gətirirlər, göstərirlər. Yəni intellektual səviyyəsini qaldırırlar. Amma məncə bütün problemlər bununla bağlı olan ki, uşaqlar bizdən yaxşı olsunlar, bizdən azad olsunlar, daxilindən azad olsunlar. Biraz onların mövqeyi, vətəndaş mövqeyi sərt olsun, öz sözünü deyə bilsinlər, qorxmasınlar. Ba ailə budur. Və mənim qızım çox azad bir insandır. Nə konsertdən sonra mənə tərifləmir. Deyir ki, orada o biraz neysə oldu ya. O biraz xoşuma gəl. Yəni ona bu fürsəti verirəm. Çünki adam azad olmalıdır. Adam həqiqəti deməyə imkanı olmalıdır. Qorxmamalıdır. Bu əsas məsələ budur.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Fərad müəllim, bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bu da sualımız qoyun. Təkrar edeyim. Qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Fərad Bədəlbəylidir. Telefon nömrələrimiz 436-7741. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Fərad müəllim, bizim sizə bir sürprizimiz var. Belə demək olar mı? Ruslan, sürpriz gəlsin. Məllim, 1965-ci il Fərhad Bədəlbəyli demək, Niyazi Etap belədir.
Bəli, Maestro
Niyazi Etap. Bu Musiqi Mədəniyyəti Muzeyinin təzəcə çıxardığı diskdən götürmüşük bunu.
Bəli, mən onlara çox minnətdaram. O Ülviyə Hacıbəyeva çalır, bəli. Onu o çalır və mən ona çox minnətdaram, çünki bu əsəri harda tapıb, necə tapıb, o notları...
Nə yaxşı ki tapıblar.
Nə yaxşı ki tapıblar.
Təsəvvür eləyin ki, bunu eşidəndə doğrudan da məhz Niyazinin o şıltaqlığı mı deyim, o dahiliyi mi deyim, həm yumşaqlığı, həm şıltaqlığı, hər şey göz önündən keçir belə. Və bir şey də göz önündən keçir ki, bu Azərbaycan bəstəkarıdır.
Bəli, bəli, bu çox vacib.
Məhz Azərbaycan bəstəkarıdır. Bax, bunu da hiss eləyirsən, onu da söyləyim sizə. Mənə söylədilər, dinləyici var, Meyti müəllim xəttədir. Alo, Meyti müəllim, buyurun. Bəli, buyurun Meyti müəllim, xoş gördük.
Fərhad müəllim, xoş da sizi dinləmək.
Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir.
Həm ifazlı, həm səssizli.
Çox sağ olun.
Mən sizə bir şey istəyirdim. Siz çox böyük bizim məktəbin bir rektorusunuz. Biz tələbə olan vaxtı, deyək ki, estetika, etika, deyək ki, fənləri var idi.
Bəli, bəli.
Və bu insanlarda bədii zövqü formalaşmasına, insanları cəmiyyətdə özünə aparmasına çox böyük bir köməyi vardı.
Bəli.
Ki, həm milli, həm Avropa mədəniyyətini biz yəni başa çürdük. Bunu da onu da bilmək lazımdır.
Düzdür.
Bax, necə bilirsiniz, bugün bu Bakıdakı bu xaos, bu özbaşınalıq, bunun bəlkə elə bir səbəbi, əvvəl Azərbaycanda efirdə musiqi zövqü özünün tamam berbat hala düşmesi değil.
Evet.
Ve insanlar bugün hansı musikidi hiç özü de bilmez ki bunlar neye kulak asır, neye bakır.
Evet.
Ben evde de dikkat ediyorum. Bazen evde öyle şeylere bakırlar, öyle şeylere dikkat verirler ki ben deyirim onlar ne başa düşürsün. Değil hiçbir şeyle bakırız da. Bak bu boşluk, vakum. Bu bizi harap arır. Bak bizi en büyük gözleyen sınav ile bak budur. Ben ile başa düşürüm. Rica bilirsin siz bu teklifle bir o tersil nazirliği ve alakadar tersilatlar yani bununla bu etika, estetika fenleri belki berpa eyleseler bunun çok büyük ehemmiyeti olar.
Çok sağ olun Mehmet. Ben teşekkür ederim.
Ben tamamıyla ben sizinle razıyım. Çünkü etika ve estetika ümumiyyətli fəlsəfə musiqiçi, əsl musiqiçi, əsl bəstəkar əgər fəlsəfədən bir xəbərdir hansı bir əsəri yaradır bilər misal üçün Wagner, Beethoven dahi bəstəkarlar onlar əlbəttə fəlsəfəni dərindən bilirdilər. Kim hansı fəlsəfədir misal üçün Wagner, Nietzsche'nin, Schopenhauer'ın pəristəşkarı idi. Amma bu etika məsələsində nəinki universitetlərdə, institutlarda məncə birinci sinifdən də başlamaq lazımdır. Çünki insan məhz bu illərdə formalaşır. Sonra 9-cu sinifdən sonra biraz gec olur. Mən xoşbaxtım ki, heç olmasa orta məktəblər üçün musiqi dərslərin kitabında mən özüm iştirak eləyirəm və çalışıram ki, maraqlı olsun uşaqlar bu fəni sevsinlər, yaxşı musiqini bilsinlər, bilsinlər Üzeyir bəy kimdir, Qara Qarayev kimdir, onların əsərləri, hansı əsərlərdir, heç olmasa elementar şeyləri. Küçədə gəlirəm, hərdən bir soruşuram, siz Qara Qarayevin baletləri tanıyırsınız, bilirsiniz, tanımırlar. Ancaq şov bizneslərin dırnaq arası yerli ulduzların adları bilirlər. Bilirsiniz bu ulduzlar Mərdəkandan, Məşdağdan o tərəfə heç kim tanımır onları. Amma Üzeyir bəyin, Fikrət Əmirovun, Qara Qarayevin adları bütün dünyada səslənir. Onunla əsərləri isə cavanlar isə bu bəstəkarlardan heç xəbəri də yox. Əlbəttə radio və televiziya şirkətlərə böyük adlarımız var. Yaxşı Sovet vaxtında düzdür, cenzura var idi. Amma nə cenzura, nə şəkildə? Mən sizə açıq deyim, bu radioda bədii şura var idi. O şuranın tərkibində kim olmuşdu? Niyazi, Tofiq Quliyev, Əfrəsəb Bədəlbəyli, Cangir Cangir, Səid Rustam, yəni bütün klassiklar.
Tarix,
yəni onlar marksizm-leninizmlə məşğul olmurdular. O ideologiya idi. Onlar musiqinin keyfiyyətlə məşğul olurlar. Yəni, keyfiyyətsiz əsəri buraxmıydılar. İndi, əlbəttə, mən baxıram, dəhşətə gəlirəm. Bu restorandır, bu toyxanadır, bu nədir? Axı, çili şirkətlər, radiolar, sizin üzərində böyük bir məsuliyyət var. O insanlar azı bir gündə 2-3 saat televizora baxırlar. Axşamlar. Nəyə baxırlar? Hansı verilişlərə baxırlar? O, bilirsiniz, mən Rusiyadan bir veriliş baxdım. Orada Mikhalkov və Yerohin iki intellektuallar vuruşurdular. Niyə vuruşurdular? Mikhalkov məktub imzaladı ki, Putin üçüncü dəfə prezident olsun. Və onun oponenti isə deyirdi ki, bu bir abırçılıqdır. Bu sizə yaraşmaz. Siz yaltaqlığınla məşğul olursan. Və o barədə böyük bir etik söhbət oldu. Kim, hər kəs öz mövqeyini müdafiə eləyirdi və bunu baxan deməli insanlar SMS-lə göndərirdilər, kimin tərəfəni dedilər. Özü də 90 min bir insana səs verdi. 60 min görün nə böyük bir auditoriya. Amma bu veriliş çərçivəsində gözəl misallar fəlsəfədir, tarixdir, Napolyondan danışıblar, Nikolaydan danışıblar, Aleksandr. Yəni, bütün tarix, belə verilişlər bizdə varmı? Əfslər olsun, yox. Ya primitiv şeylər, ya primitiv bağışlayın yaltaqlıq. Ona görə cəmanlar nəyə baxırlar? Braziliya serialları, kim kimi sevir, kim kimi sevmir, o pul məsələsi, xırda məişə problemləri, mənəviyyat, böyük sənət, muzeylər qalır bir qırağa. Bu mən tamamilə razıyam.
Aha. Yeri gəlmişkən yaltaqlıqla bağlı bir mesaj gəlib, mən sonra oxuyacağam onu. Aha. İndi mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Sevda xanım, mənim adaşım. Buyurun Sevda xanım, eşidirik.
Salam mənim adaşım.
Salam, salam. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun.
Fərhad bəyimi salamlayıram.
Salam, salam.
Xoş gəlmisiniz. Fərhad bəyim, həmişə sizin səsiniz
gəlsin. Çox sağ olun.
Fərhad müəllim, mən hətta bir yayımda, düzdür başqa bir kanalda sizi demək səsinizi taxmışam. Və fin udmuşam, qazanmışam. Mən bir yada salıram
sizi.
Çox sağ olun.
Fərhad müəllim, biz bilirik siz necə ziyalı ailədənsiz, elitadansız da demək olar ki.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Mən 3 uşağım var. İçinə də musiqi təhsili vermişəm. Mən elə bilirəm ki, və siz necə düşünürsünüz? İnsanın dünya görüşünün formalaşmasında musiqinin təsiri çox böyükdür.
Çox
böyük. Siz
necə düşünürsünüz? Çox böyük.
Çox sağ olun, Sevda xanım.
Çox sağ olun, Sevda
xanım. Teşəkkür edirəm.
Mən sizinlə niyə tam razıyam, ona görə ki, deyil, mən musiqiçiyəm. Aristokratik ailələrdə, Rusiyada, Fransada, İngiltərədə uşaqlar mütləq və mütləq musiqiyle də məşğul olur. İdmanla və musiqiyle, təsvir sənətiyle. Yəni, bu gözəllik, zövq, istedad, belə şeylər insana çox verir. Misal üçün, mən... İbrahim Topçubaşov gözəl bir cərrah idi. Bəli, amma bəli, nə gözəl mahnıları vardı. Bəli. Prokuror, bizim prokurorumuz, yadınızda Zeynəb xanlarov üçün.
Ələkbər Taliyev.
Ələkbər müəllim. Nə gözəl əsərlər yaradırdı. O insanın istedadıdır. Və əgər kimsə xan mühəndismi, yəni fəhlədir, ya hansısa bir sahədə işləyən adam musiqilə məşğul olur. Ya uşaqları verir musiqiyə. O çox mühüm və böyük bir nailiyyətdir.
Mən mesaj oxuyum. Mahir müəllim yazır. Fərhad müəllim, mən sizin xətrinizi istəyənlərdən biriyəm. Amma sualıma kişi kimi cavab verin. Heç yaltaqlıq etməyə ehtiyac duymusuz mu yazır? Bu sual xətrinizə dəyirsə üzr istəyirəm. Və sualı dəyişirəm. Yaltaq kişilərin, arvatları niyə onlardan boşanmırlar yazır Mahir müəllim.
Mən sizə deyim, mən xoşbaxtam ki, ya mənə həyat belə imkanlar verib ki, yaltaqlıqla məşğul olmayım.
Nə güzel.
Ya belə tərbiyə almışam, atam həmişə deyirdi, nə olur olsun, pul itirmisən, vəzifə itirmisən, heç vaxt başını aşağı salma, heç kimin yanına, heç vaxt heç kimdən xahiş eləmə. O volunteer Bulgakovun əsərlərindən, heç kimdən heç vaxt xahiş eləməyin. Əgər lazım sözlər verəcək, iblis bunu deyir.
Bəli.
Və ona görə bəlkə...
Hatta iblis belə sözlər deyir.
İblis də deyir. Və ona görə bəlkə bütün o adları... Çox yüngül formada almışam. Heç vaxt ərizə yazmamışam ki, mənə mənzil verin, ya mənə ad verin, ya mənə... Ona görə bəlkəm, amma çalışırdım özüm, öz üzərində çalışırdım və başa düşürdüm ki, mən özü də rəqabət böyük idi. Rus, Yahudi piyanoçular, siz bilirsiniz nə səviyyədədir, onlarla rəqabət aparmaq çox çətin idi o illərdə. Və başa düşürdüm ki, hər şey məndən asılı idi. Ona görə xoşbaxtam ki, heç bir adam deyə bilməz ki, Fərhad mənim yanımda yaltaqlıq eləyirdi.
Aha, nə gözəl. Dinləyici var mənə söylədilər, Siyavuş. Buyurun Siyavuş bəy, xoş gördük. Can Bakı sizə eşidir, buyurun.
Siz narahat edən Siyavuşdur, taksi şoförü. Mənim sualım var idi.
Buyurun.
Fərhad mənim, bu, mən də bu klasik musiqini çox sevirəm. Yəni, bu qiymətlər indi gələndə, məsələn, elə qiymətlər filarmoniyada elə olur ki, da bizim gücümüz çatmır.
Bəli.
Ki, bunlara bilet alıb getməyə.
Klasik musiqini çox sevən taksi şoförü.
Nə olsun,
nə gözəl. Nə gözəl, bax, bizdə var, Fərhad mənim. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sura bir kəlmədə bir sözləyəm.
Bəli, buyurun.
Fərhad mənim, bu Faiq Sadıxov var, gərək ki, sizdə müəllimdir, dirijör, Nəriman Əzimovun mavini.
Ya, onlar keçiblər Milli Konservatoriya.
Yəni, deyir, heç olmasa efirdə deyim, bu adam haqqında bilsinlər də. Bu adam ömrünün 40 ilini mənim qonşumdur. Azərbaycan incəsənətinə qoyub, bu adama indiyənə kimi hələ bir dənə ad verməyiblər. Zəhmət olmasa lazım olan, yox, yəni, yine başa
düşməyiblər.
Yaxşı işlər. Qoşu belə olar, e.
Yəqin tanıyırsınız, hə, bunu?
Belə, bəli, bəli, tanıyıram.
Çox gözəl insandır, amma bu adam heç bir nə adı, nə zadı, heç bir tədbirdə zadda bu görsənmir.
Hə, razıyam, razıyam.
Çox sağ olun, Seyyaş bəy.
Oldu, çox sağ olun.
Xeyrxah adamlar vardı.
Allah
mən olsaydım, bütün adları ləğv eləyərdim. Sizə açıq deyim.
Məndən olsaydı.
Məndən bir şey asılı olsaydı. Çünki təsəvvür eləyin, İngiltərənin xalq artisti Elton John. Axı bu gülməli çıxır. Ya əməkdar artist Benzon. Ya onlar dahi musiqiçilərdir. Onlara heç bu ad lazım deyil. Bu sovetdən qalan amillərdir. Adamları dirxor eləyən, adamları infarkta aparan.
İnfarkta, mən onu demək istəyirdim.
Bəli, bəli, o qədər o qədər.
Xeyri yoxdur, amma ziyanı çoxdur.
Valla, ona görə mən o qoy ordin qalsın, qoy dövlət mükafatı qalsın. Bax, belə şeylər qalsın. Dünyada Oscar kimi mükafat olsun Azərbaycanda. Niyə? Üzeyir Hacıbəyev adına bir mükafat olmasın. Yəni, Hüseyin Cavid bir mükafat ədəbiyyatçılar üçün, yazıçılar üçün olmasın. Yəni, Müşviq qoy olsun, yarası olursa şairlər üçün. Bax, belə şeylər lazımdır. Yoxla, xalq qarşısında əməkdər. Bax, belə şeyləri mən qəbul edə bilərəm. Düzdür, mənə yaratdılar ki, hə, sənə yaxşıdır, sən əsəri xalq qarşısı olmuşsan, ona görə belə də, valla yox. Biz hələ 91-ci, 92-ci ildə anarla bir yerdə təkliflə çıxış eləmişik ki, kəndin bunları ləhv eləyək ki, qoy cəmaat rahat olsun, qoy onun istedadı xalq özü desin ki, bu, biz onu sevirik yoxsa yox.
Aha. Dinləyicimizin bir sualının bir hissəsi də vardı. Fərhad müəllim deyirdi ki, filarmoniyada biletlər bahadır. Yəni edə bilmirik deyir.
Əlbəttə əgər bu konsert Carreras'ın konsertidir, mən özüm də gedə bilməmişəm, çünki 700 dolar, 600 dolar o belə qiymətlərə heç kim getməz.
Yox, heç amma kim gedənlər vardı, niyə? Yəni, imkanı olanlar vardı.
Orada imkanlar, adamlar vardı. Mən qorxuram ki, orada musiqini duyan və başa çıxan adamlar az olur.
O başqa səhbətdir.
Mən, misal üçün, tələbələrlə əlaqədər danışdım. Murad Axı Filarmoniyanın direktoru, indi mənim tələbəm və bütün bizim Milli Konservatoriyanın, bizim akademiyanın tələbələri pulsuz keçirlər. Onlar amfiteatrda dayanırlar. Mən də gənc olanda atam direktor filarmoniya idi, amma biz hamımız gedirdik uşaqlarla bir yerdə amfiteatrda dayanırdıq. Yəni o bir üslub idi, stil idi, fason idi ki, biz oturmuruq parterdə, biz yuxarıda dayanırıq. Demokratik bir hərəkət idi.
60-cı illərdə.
60-cı illərdə.
İliqlaşma dövründə.
Ha, ona görə o Xruşov otipilindən və biz orada dayanırdıq. Bütün stilaqalar orada da dayanırdı. Və biz orada dayanırdıq və qulaq asırdıq. O ki, qaldı, misal üçün, yaşlı ki, kişi gündə, əlbəttə, məncə klasik konsertdə o qədər də qiymətli biletlər satılmamalıdır. Əlbəttə, çünki əgər oradan taksi şoförü məni çox sevindirdi ki, klasik musiqini onun adını verin mənə, mən ona xüsusi bir propsk verəcəyim.
Telefon nömrəsini verərsən.
Verərsiniz. Mən qoy bütün konsertlərə gəlsin, mənim adımı deysin, onu bıraxdıralım.
Çox sağ olun, təşəkkür. Saat 12.53 dəqiqə, çox təəssüf, mənim çoxlu suallarım qalıb, görünür bir dəfə də mənimi çağırmalı olacaq, amma mən mesajları oxuyum deyirəm. Hə?
Buyurun, buyurun.
Telefon nömrələrimiz yenə açıqdır, əziz dinləyənlər 436-77-41-050-744-101-7 mesaj nömrəmiz. Yazırlar, nə yazırlar? Yazırlar ki, Fərhad müəllim, Azərbaycanın say seçmə nəsillərindən birinə mənsubsunuz. Sən haralısan sualına nə vaxt mən dünya vətəndaşıyam cavabını verə biləcəyik? Əlmərdan bəy yazır.
Bu, mən tam razıyam bu ilə. Əgər siz deyirsiniz ki, mən qazaqlıyam, şəkiliyam və bu ilə fəxr edirsiniz, bu normal bir. Çünki hər güşənin, hər rayonun bir xüsusiyyətləri var. Əgər siz vəzifə sahibisiniz və işi ancaq öz qovumları, yerləri qəbul edirsiniz, bu cinayətdir. Gəlin fəxr eləyək. Mən fəxr eləyirəm ki, doğrudan bədəl və şalıdır, böyük, yaxşı ailədən, nənəm qacardır. Yəni, bu ilə fəxr eləyirəm. Amma yenə bütün Qarabağları yığım öz ətrafıma.
Bəli.
Və ancaq onları, onlara şərait yaradım. Mən vəzifə sahibi ki, bu sahibi kimi bunu eləməməliyim, çünki bu cinayətdir. Mən fəxr eləyirəm, amma bu işə, işlə, dostluqla, mənim bir dostlarım var, heç bir Qarabağlı deyil. Heç mən soruşmuram onlara. O dostdur, dost çünki yaxşı insandır.
Üzeyir bəy də belə olub.
Əlbəttə.
Onun üçün də heç vaxt o barədə suçlamayıblar yəni.
Heç ayıbdır.
Ayıbdır, bəli. Dinləyici var, Xalit bəy mənə yazıblar. Xalit bəy, xoş gördük.
Salam.
Xoş gördük.
Mən sizi salamlayıram və Bərhad bəyə də çox salamlayıram.
Salam, salam.
Musiqinin yox, ümumiyyətlə incəsənətimizin şükür Allaha canlı yaraşır hesab edirəm.
Salam, salam.
Bərhad bəy, mənə dedilər vaxt çox azdır. Mən ona görə qısa mən sizə bir söz deyim. Mənə qabaqladı bir dinləyici. O dedi ki, içəri şəhəri, ümumiyyətlə Bakını dağıdanlar ilə Şuşanı dağıdanlarla demək olar ki, eyni səviyyədə insanlardır. De, mənim imkanım yoxdur, misal üçün, dövlətin başçısı ilə görüşüm, mən ona bir söz deyim. Amma indi mənim sizdən bir xahişim var, vətəndaş kimi. Özüm ki, mən heç vaxt heç kəsdən heç nə xahiş edəmirəm. Amma siz birinci, elə ilk dəfə dövlət başçısı ilə görüşəndə xahiş edirəm deyin. Bax, bu şəhəri dağıdan, indi memardır, Bakı meridir, hansı rayon icra başçıdır. Bax, bunlar, hansısa bunların biri bir yaxşı cəza alsa, o bizlərə də dərs olar. Bunlar nəinki cəza almır, hətta varlanırlar özləri də belə də davam edir. Bu xahişi mən sizdən...
Oldu,
çox sağ olun, Xəlil bəy, sağ olun.
Məncə, Xəlil bəy, burada cəzalandırmaq məsələsi yox, seçmə məsələsi olmalıdır. Yəni, məri seçmək lazımdır. Yəni, sistemi biz dəyişməliyik və məri bütün əhali seçməlidir. Bütün dünyada kimi. Velisapet niyə? Biz təzə bir velisapet yaradırıq. O bütün dünyada gözəl bir sistem. Giuliani kimi... New York'un böyük məri yadızdadırsa, o 11 sentyabr olanda özünü necə apardı, necə işlədi və ona görə indi prezidentə namizəddir. Və mən çox istərdim ki, Giuliani Amerikanın prezidenti olsun. Yəni, sistemi dəyişmək və insanlar qoy özləri seçsin. Mərkəb olmalıdır.
Bəli, bəli. Bir mesaj da oxuyum. Şuşalı Fərhad Bədəlbəyli Bakıya nə verib və Bakılı Fərhad Bədəlbəyli Şuşaya nə verib yazır Pakizə xanım.
Pakizə xanım.
Aha, onun kəlifdi.
Bakılı anadır. Bakıda anadan olmuş Fərhad Şuşaya nə verə bilər? Mən ən böyük arzum odur ki, Azad Şuşada bir də məktəb tikim. O mənim arzumdur. Mən pul da yığıram. Mənə bir neçə sponsorlar dedilər ki, mütləq verəcəyir. Mən doğrudan İstəyirəm, Allah qoysa, orada yaxşı bir konservatoriyanı təşkil edin. Məhz Zeyir bəy ilə bağlı olan, qoy orada bir musiqi mərkəzi olsun. O ki, qaldı Şuşalı Fərhad Bakıya nə verib? Valla, mən nə deyə bilərəm? İmkan daxilində çalışırdım ki, Bakının adı New York'da da səslənsin, Moskvada da, Londonda, Paris'da yaxşı səviyyədə. Bunu çalışırdım. Aha,
oldu, çox sağ olun. Siz Fərhad Bədəlbəyli, kimlərin qarşısında özünüzü borçlu sayırsınız? Lap qısaca Səmayə xanımın mesajı.
Əlbəttə, valeyindilər, ata-ana, maestri niyazi və əmim Əfrəsəb Bədəlbəyli.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bir sizin dinləyiciniz vardı, Elmira xanım. Həmişə mənə zəng vurub sizi istəyirdi, amma bugün Elmira xanım zəng vurmadı. Evi yox.
Çoxlu
zənglər oldu, məşğul oldu. Ya da evdə olmayıb görünür Elmira xanım. Fərhad müəllim, mən təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz. Bizə şərəf verdiniz.
Çox sağ olun, sağ olun.
Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bu idi sualımız. Qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru professor Fərhad Bədəlbəyli oldu. Əziz dinləyənlər, Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlərə olacağıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.